Здравейте, уважаеми слушатели! Вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив, 4000, улица Антим Първи, 22, звукозаписно студио. А телефона, на който може да ни позвоните, е 633 533, с код 032.
Вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Здравейте от мен, аз съм Божидар. Днес в предаването упражнение по вяра ще чуете темата «Сигурната победа». Скъпи приятели, едно оръжие може да бъде наречено оръжие на победата, ако има показатели, които превъзхождат показателите на противниковото оръжие и най-важното осигурило е победата. Спомням се от историята, когато четах за Втората световна война, катюшите, руските катюши, бяха наречени оръжието на победата. Когато станем християни, автоматично се включваме в една духовна война, която обхваща небето и земята. В тази война обаче няма предположения, няма изрази от рода на може би ще спечелим, евентуално ще постигнем победа, защото победата е сигурна и то поради поне три факта. Притежаване на най-съвършените оръжия, притежаване на най-добрата стратегия за водене на духовни военни действия и факта, че на наше разположение е един духовен стратег, който е уникален, несравним, всесилен и непобедим. И така, какви са оръжията, с които воюваме? Във второто послание на апостол Павел до Коринтяните, 10 глава, 4 стих, четем. Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне на крепости.
Крепостите, които атакуваме, също са духовни. През вековете Сатана ги е построил в сърцата и умовете на хората. Това са крепости от страх, алчност, омраза, идолопоклонство, расови предразсъдъци, религиозни суевери и много други.
Истинският мир ще дойде единствено, когато дойде Христос. Човечеството наистина се бори за мир, всеки го желая, но виждаме резултатите.
А кои са духовните оръжия? Павел ни описва снаряжението на римските легионери от неговото време. Ефесяни 6 глава, 13 до 18 стихове.
Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден и като надвиете на всичко да устоите. И така. Стойте препасени с истина през кръста си, облечени в правдата за броня на гръдник. И с краката си обути с готовност чрез благовестието на мира. А освен всичко това, вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всички огнени стрели на нечестивия. Вземете също за шлем спасението и меча на духа, който е Божието Слово. Като се молите в духа на всяко време, с всякаква молитва и прошение, бодрствайте в това с неуморно постоянство и молба за всички светии.
Скъпи приятели, нека да обърнем внимание на самото снаряжение. Авторът говори за пояс на истината. По времето на Павел и мъжете и жените обикновено са носили дълги свободни дрехи, които са стигали най-малко до коленете им. Преди да предприемат каквото и да е енергично действие, първото нещо, което е трябвало да направят, е да съберат широкия плат на дрехата и да го затъкнат в пояса си. Използването на пояса на истината изисква да отхвърлим всяка форма на компромис или нечестие, така да ги затъкнем в пояса на истината, че те да не ни пречат по пътя към победата. Трябва да бъдем верни на словото на истината, дори когато тя е непопулярна или спорна. А също така личните отношения да бъдат напълно отворени и честни.
Четем в първото послание на апостол Петър, 2 глава, 1 и 2 стих. И така, като отхвърлите всяка злоба, всяко лукавство, лицемерие, зависи, всяко удумване, пожелавайте като новородени младенци чистото духовно мляко, за да пораснете чрез него към спасение.
Също така, в този пояс на истината се включва и това състояние, в което ние сме отворени и честни в отношенията си с самия Бог.
51 псалом 6 стих. Ето, понеже желаеш искреност вътре в човека, научи ме на мъдрост, скришното на сърцето ми.
Следващият елемент на християнското снаряжение е наградника на правдата. Той пази сърцата ни. Праведността, която търси Бог, не е някакво интелектуално съгласие с доктрината. Вижте какво ни казва Павел за този наградник, ако можем да се отнесем и този текст. Разбира се, от Филипяни 3 глава 8 и 9 стихове.
А освен това, всичко смятам като загуба заради това превъзходно нещо, познаването на моя Господ Христос Исус, за когото изгубих всичко и смятам всичко за измет, само Христос да придобия. И да се намеря в Него, без да имам за своя правда онази, която е от закона, а онази, която е чрез вяра в Христос, т.е. правдата, която е от Бога въз основа на вяра.
Продължаваме с бойното, военното снаряжение на римските войници, съотнесено към нас като християни. Говорим за обувки за готовност. Римските войници са били екипирани с здрави сандали, осигуряващи им възможност за мобилност, за подвижност и бързи маневри. Те са правили дълги походи и отивали са там, където е било необходимо. Затова са имали нужда, разбира се, от едни добри сандали. В духовен аспект, евангелизиране по целия свят с използване на всякакъв вид комуникация, това е образа на обувките за готовност. Тук говорим за интернет, за радио, за телевизия, за мобилност в личен план, т.е. да бъдем гъвкави да използваме тези духовни стратегии, които са най-подходящи за даден момент. Също така да намираме най-точните и подходящи думи, така че да създадем едно добро впечатление на религиозни хора, които са мислещи и живеят в този свят, разбира се. Даже тонът, който използваме, е от значение. Да не налагаме човешки догми и правила, които не можем да защитим библейски, също е важно. Да си признаем честно, че аргументът така е прият от години, не може да бъде аргумент в подкрепа на Божието Слово, примерно.
Да преминем по-нататък към снаряжението на римския войник – щита. В духовно отношение ние ще го наричем щита на вярата. Можем да приемем, че той осъществява цялостно покритие – дух, душа и тяло. Всичко в живота, което е излишно или води до себеугаждане, ще бъде извън протекцията на щита. Стрелите, които използва Сатана, понякога са огнени. Те не само раняват, но и създават огън, т.е. запалват огън там, където са прицелени. Конкретно, влошени взаимоотношения понякога, отчаяние, недоверие, недомлъвки, раздели, грубости, нетърпимост.
И още едно защитно средство – шлем на спасението. Той предпазва нашите умове, нашия мисловен живот, защото Сатана се опитва да внуши мисли, които да ни разсеят, да ни притеснят, да ни оплашат, така че да се отчаяме и да се откажем от борбата.
Вече отиваме към мечът. Мечът на духа. Това е естествено Божието Слово. Но, скъпи приятели, надявам се, че Божието Слово не е нормално да се остава върху нощното шкафче, нали? Сам Христос ни дава пример как да се отнасяме с Него. Да си припомним какво се случва в пустинята с Него. Това е записано в Евангелието на Матей, 4 глава, 4 до 10 стихове. Ще ви ги прочета дословно. А той отговори. Става въпрос, когато разговаря с Сатана. Писано е. Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божите уста. Тогава дяволът го заведе в святия град, постави го на крилото на храма и му каза: ако си Божий син, хвърли се долу, защото е писано, ще заповяда на ангелите си за теб и на ръце ще те вдигат, да не би да удариш о камък крака си. Исус му каза: писано е още, да не изпитваш Господа твоя Бог. Пак го заведе дяволът на една много висока планина. Показа му всички царства на света и тяхната слава и му каза: всичко това ще ти дам, ако паднеш да ми се поклониш. Тогава Исус му каза: махни се, Сатана, защото е писано: на Господа твоя Бог да се покланяш и само на Него да служиш.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият телефон е 032 633 533. Ако искате, можете да се свържете с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Там ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Темата Сигурната победа продължава.
Скъпи приятели, с помощта на Святия Дух използваме най-съвършената техника за борба. Той ни внушава как да се държим подходящо, какви думи да използваме, за да утешаваме и вдъхваме надежда. Показва ни също какъв е балансът в трудна ситуация, насочвани към подходящи библейски текстове, с които можем да аргументираме дадена християнска кауза. А по принцип мечът е нападателно оръжие от древността. Но в духовен смисъл той е много ценен, защото когато воюваме с един духовен меч, с духовния меч на Христос, ние всъщност никого не заплашваме, никого не измъчваме, не се налагаме над ничия воля, не принуждаваме никого, не си служим с нечестно средство, а по-скоро с аргументи, с познание и с един добър пример.
Всякаква молитва, какво пък това ще рече? Молитвата може да бъде оприличена като междуконтинентална балистична ракета, насочена към небето. С нея ние фигуративно изстрелваме нашите желания, молби, благодарности. Тя се явява като най-мощното ни и ефикасно оръжие. Чуйте за една демонстрация на Божия сила. В Деяния на апостолите, 4 глава, 31 стих, четем. И като се помолиха, където бяха събрани, се потресе и всички се изпълниха със Святия Дух и с дързост говориха Божието Слово.
Скъпи приятели, колко много ни се иска, когато започваме някакво начинание, да бъдем уверени в успеха му. За съжаление, в живота не винаги постигаме успехи, защото плануваме едно, пък става друго. Виждате сами колко много неща се промениха на фона на световната финансова криза, каква стагнация настъпи, безработицата се увеличи, бедността и престъпността са по петите ни. Трябва откровено да си признаем, че тук на земята не можем винаги да очакваме успех. Нещо повече може да се получи и обратното. Да се мъчим да бъдем добри, почтени и честни и тогава да получаваме най-много удари. Това в никакъв случай не е естествено и не трябва да ни отчаива. Не очакваме нещо уникално, нещо, което нашия език не може да изрази, то е неописуемо. Ние сме Христовите войни и ако осъзнаем, че нашият военноначалник Исус Христос е най-добрият световен стратег, специалист по победите, нито за миг не трябва да изпадаме в депресия. Много насърчително е уверението на Павел от посланието до римляните, 8 глава, 31 до 39 стихове.
И така, какво да кажем за това? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Онзи, който ни пожали своя син, но го предаде за всички ни, как няма да ни подари заедно с Него и всичко? Кой ще увини Божиите избрани? Бог ли, който ги оправдава? Кой е онзи, който ще ги осъжда? Христос Исус ли, който умря, а при това и беше възкресен от мъртвите, който е от дясната страна на Бога и който ходатайства за нас? Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? Скръп ли или утеснение? Гонение или глад? Голота, беда или меч? Защото, както е писано, убивани сме заради Тебе цял ден, смятани сме като овце за клане. Не. Във всичко това ставаме повече от победители чрез този, който ни е възлюбил. Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое да е било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христос Исус, нашия Господ.
Скъпи приятели, историята е пълна с личности, които са ни показали със своя живот, че не се огъват пред никакви обстоятелства, които противоречат на тяхната вяра. Много герои на вярата са дали и дори и днес продължават да дават живота си за Христовата кауза. Има няколко библейски стиха, които им отдават нужната възхвала. Евреи 11 глава 36 до 38 стихове.
Други пък изпитваха присмех и бичувания, а още и окови и тъмници. С камъни биваха убити, с трион предтрити, с мъки мъчени, умираха заклани с нож, скитаха се в овчи и кози кожи и търпяха лишения, бедствия и страдания. Те, за които светът не беше достоен, се скитаха по пустините и планините, по пещерите и ровите на земята.
Скъпи приятели, в края един светъл пример – Ян Хус, чиято вяра беше толкова силна, че той не се оплаши нито от отлъчване, нито от надвисналото над него смъртно наказание. Смята се, че той е роден на 6 юли 1415 година. Той е национален герой на Чехия, проповедник, философ и идеолог на чешката реформация. Всъщност за ранните му години няма никакво сведение, дори годината му на раждане се приема като преизчисление от други характерни за живота му дати. Роден е в едно малко бухемско селце Хусинец, в семейството на небогат земеделец. В Пражки университет, където учи известен като Ян от Хусинец, съкратено в последствие на Ян Хус, с което име той остава и в историята. Бил е свещеник и за кратко време преподавател и ректор на Пражки университет. Неговите последователи са известни по-късно като хусити. Католическата църква счита неговите проповеди за еретични, поради това той е отлъчен от църквата, а по-късно изгорен на клада. Неговата смърт отприщва военния конфликт от 1419 до 1434 година, което прави около 15 години, и този конфликт е известен като Хусийски войни. Със своите проповеди и лекции пред студентите в Пражки университет, Ян Хус става безспорен водач на чехите в борбата им срещу германското влияние и католическия клерикализъм. Той пише произведенията си на чешки език, съставя чешка граматика и превежда на чешки Вулгатата, това е латинската библия. Под негово ръководство в Пражки университет започва отстраняване на германските професори и замяната им с чешки, като това приключва през 1409 година с избирането на Хус за ректор на университета. Ян Хус остро критикува пороците на висшето германско духовенство, изказва се против трупането на църковни богатства, като смята, че вечното спасение на хората зависи единствено от Божията воля. Затова търсещите спасение християни не се нуждали от свещенослужители, особено от висша църковна иерархия. Ян Хус не признава папата за Божий наместник на земята и иска създаването на чешка национална църква, независима от папската кория. Папството и германското духовенство в Чехия не остават безучастни към набиращото подкрепа чешко национално движение. Ян Хус бива отлъчен от църквата и през 1412 година е принуден да напусне Прага. 3 години по-късно е призван да се яви на съд пред църковния събор в град Констанц, където е осъден като еретик. Присъдата му е прочетена на 6 юли 1415 година от Одоне Колона, бъдещия папа Мартин Пети, и като еретик Хус е изгорен на клада, която вече е приготвена на централния площад в града. Когато го привързали за стълба и натрупали около него дървата за кладата, придружаващия го кардинал му предложил за последен път да се отрече от учението си. Хус категорично отказал, той остана уверен на думите си, произнесени в една негова проповед. Ако забележа в заповедите на папата нещо противоречащо на истината, то аз никога няма да се подчиня, дори ако поставите пред мен огън, приготвен за изгаряне на тялото ми. След отказът му да се покае, палачът запали окладът, тъй като огънят не се разгорял бързо. Една старица, случайно попаднала на мястото на екзекуцията, хвърлила няколко сухи съчки в огъня. Виждайки това, Ян Хус, чийто съзнателен живот преминал в защита на бедните, произнесъл: «О, свещена простота!»
Скъпи приятели, нека решим в сърцата си да бъдем верни, смели и последователни войни Христови, войни, които не знаят поражения. Преди време прочетох един комински надпис «Венсер емус» – «Ние ще победим». За тази победа не съм сигурен, защото политиката е нещо, което не е константна величина, но нашата духовната победа е абсолютно сигурна. Нека бъдем уверени в това. Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата и предаването Упражнение по вяра. Пишете ни на нашия имейл адрес awr@abv.bg. Може да ни слушате също така и в интернет на адрес awr.org.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес: Пловдив 4000, Антим 1-22, звукозаписно студио. Упражнение по вяра можете да слушате отново следващата събота, по същото време и на същата честота. До чуване!